16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Unilateralno postupanje Džaferovića nanosi štetu i onako bijednom kredibilitetu BiH, ocijenio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Premijer Višković pozvao građane da se uzdrže od bilo kakvih nasilnih postupaka.
U Banja Luci sjednica vlade Srpske za podsticaje u ovoj godini 13,5 miliona maraka.
Srbija na insistiranje Hrvatske više neće moći da uvozi rusku naftu preko Jadranskog naftovoda. Odluka štetna, rekao Milorad Dodik.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje na evropskoj sceni.
Preovlađuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, slično i sutra. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik vodi sa osvojenih 287.662 glasa ili 48,18%, dok protiv kandidat PDP-a Jelena Trivić ima 43,43% glasova. Preliminarni su rezultati koje je danas objavila Centralna izborna komisija BiH na osnovu 97,28% obrađenih biračkih mjesta.
Na osnovu 96,65% obrađenih biračkih mjesta, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 52,58% glasova, dok je njen protiv kandidat Mirko Šarović iz SDS-a osvojio 36,03%. SNSD ubjedljivo vodi kada je riječ o mandatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom parlamenta BiH.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je građane da se uzdrže od bilo kakvih nasilnih postupaka tokom današnjeg okupljanja predstavnika opozicije u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, naglašavajući da će takvi postupci biti sankcionisani. On je podsjetio da je MUP dao odobrenje za okupljanje, ali ne i za šetnju, i pozvao građane da poštuju odluke, uz napomenu da svako ima pravo da iznese stav, ali na miran i dostojanstven način.
Ja samo tražim i od Ministarstva unutrašnjih poslova i od građana koji se tamo nađu da poštuju zakon i da jedne druge uvažavaju. Nema potrebe da bilo ko na bilo koji način, ako je nezadovoljan nečim, da to ispoljava na način da ugrozi nekog drugog. Prema tome ja pozivam sve na uzdržanost. Republika Srpska je demokratsko društvo, imaju institucije kojima se možete žaliti, koje treba da uvaže ili ne uvaže žalbe. Ima Centralna izborna komisija, imaju sudovi. Prema tome ulica nije mjesto gdje se rešavaju takve stvari. Na kraju krajeva, konačni rezultati će biti objavljeni u skladu sa zakonskim rokovima, a to je tek 2. novembar ove godine, prema tome ima još više od 20 dana. Ja pozivam sve na uzdržanost. Bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira ili, da ne kažem, prerastanje protesta u neke nemire neće biti dozvoljeno, bit će sankcionisano u skladu sa zakonom.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se po ko zna koji put desilo da bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović nanosi štetu i onako bijednom kredibilitetu Bosne i Hercegovine učešćem na međunarodnim forumima bez saglasnosti predsjedništva i iznošenjem privatnih i stranačkih stavova.
Dodik je na Instagramu naveo da je unilateralno postupanje Džaferovića tokom cijelog mandata dovelo do pogoršanja odnosa i da takav nekorektan i nepartnerski pristup samo vodi daljem produbljivanju krize u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović prisustvovaće samitu lidera Evropske unije u Pragu, kojem prisustvuju i predstavnici zemalja koje nisu članice Evropske unije.
Do kraja godine bit će još jedan rebalans republičkog budžeta, najavila je ministarka financija Zora Vidović. Ona je za naš radio naglasila da je u planu da se u decembru donese i budžet za narednu godinu, jer smatra da će vlada biti brzo formirana nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora.
S obzirom da će se Skupština konstituisati u novembru, znači logično u decembru da se te stvari donesu, koje su vrlo važne za iduću godinu. I naravno, da li ćemo pomagati dalje ovim socijalnim kategorijama? Naravno da hoćemo. Priča oko toga da je to bilo samo za izbore apsolutno ne stoji. Mi pratimo rast prihoda i u skladu s tim pomažemo svim građanima kojima to treba. I kažem, sav onaj višak prihoda koji nismo planirali u nekad prvobitnom budžetu u januaru mjesecu, mi smo usmjerili prema stanovništvu, kao što ste i sami svjedoci. I naravno i dalje ćemo to raditi. Vidjeli ste da smo uveli nove kategorije, kao što su roditelji sa četvero i više djece. To će se zakonom regulisati. Kad budemo donosili budžet za iduću godinu, promijenit ćemo i zakone koje je potrebno. I u narednoj godini ti roditelji će to primati u vidu plate, znači plaćat će se porezi i doprinosi i naravno bit će i zdravstveno osiguranje i penzioni staž za te roditelje.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na sjednici u Banja Luci informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u ovoj godini u ukupnom iznosu 13 miliona 500.000 maraka. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Podsticaji su namijenjeni za podršku u realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije, a predmet dodjele podsticaja bila je nabavka savremenih tehnologija i nove opreme ili opreme koja nije starija od 12 godina, te razvoj i inovacija.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Države članice Evropske unije izglasale su osmi paket sankcija Rusiji kojim je ograničena cijena nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje. Istovremeno Bugarska i Mađarska su izuzete iz zabrane uvoza ruske nafte, dok je Srbija na insistiranje Hrvatske više neće moći da uvozi tu naftu preko Jadranskog naftovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Praga poručuje da Hrvatska radi samo ono što radi već decenijama u slučaju Srbije. Pripremio novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Srbija je tražila da Zapadni Balkan bude izuzet od novog paketa sankcija Evropske unije Rusiji, kojim se zabranjuje uvoz ruske nafte, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, Hrvatska je učinila da se to ne desi.
U nacrtu je trebalo tako da bude, a onda su se naše komšije pohvalile da su oni zaslužni za to što nije došlo do derogacije te norme za inače opšte uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte, čime su neke zemlje Evropske unije izuzete, poput Bugarske, Mađarske i nekih drugih. Srbija nije. Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija, a naše je da pronađemo odgovore u budućnosti na to.
Na konstataciju hrvatske novinarke da Vučić krivi Hrvatsku za zabranu uvoza ruske nafte, iako se to prema njenim rečima desilo jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Vučić odgovara.
Ja uopšte ne krivim Hrvatsku, da vam ponovim treći put. Što se tiče uvođenja ili neuvođenja sankcija, niste vi ti iz Hrvatske, ni vi, ni vaše rukovodstvo koji ćete da vodite politiku Republike Srbije.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da se odluke u okviru Evropske unije donose zajednički.
Srbija nije se pridružila niti jednoj sankciji protiv Rusije. Bilo koju naftu iz bilo koje zemlje koja će doći na Krk, u Omišalj, Jadranskim naftovodom putovati prema Srbiji, može osim Ruske. Stvar je vrlo jasna, nema sjedenja na dvije stolice. Ključna poruka, s obzirom na brojne uvrede koje sam čuo da dolaze iz usta srpskih političara i srpskih medija, nastojim pristojno objasniti srpskoj javnosti. Nema sjedenja na dvije stolice.
To što je Hrvatska tražila da se Srbiji zaustavi dopremanje ruske nafte, a Evropska unija usvojila taj zahtev, jeste otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji, kaže premijerka Ana Brnabić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je odluka Evropske unije donesena na zahtjev Hrvatske da blokira protok ruske nafte kroz Jadranski naftovod i onemogući snabdjevanje Srbije ruskom naftom neprihvatljiva, štetna i nepravedna.
Evropska unija je, sankcionišući Rusku federaciju, politiku kažnjavanja proširila i na Srbiju, ali i region Balkana, a time i na Republiku Srpsku, istakao je Dodik. On je naveo da je naftovod JANAF nerješenog statusa. Rafinerija nafte Brod iz Republike Srpske uplatila je značajan iznos za izgradnju JANAF-a, što Hrvatska nikad nije uvažila, te uzurpirala prava i imovinu naftovoda, rekao je Dodik na Twitteru.
A u zemljama regiona i Europe raste zabrinutost zbog novog migrantskog talasa. Zvaničnici kažu da bi on mogao biti i gori od onog iz 2015. godine. Balkanska ruta je jedna od najintenzivnijih, a u policijskoj upravi Bijeljina potvrđuju da je policija u naselju Janja zatekla grupu od 80 migranata iz Afganistana, Burme i Burundija. Zajednički problem zbog migrantske krize i velikog pritiska na granicama dijele i Srbija, Mađarska i Austrija, čiji ministri su danas u Beogradu dogovorili da naprave zajednički plan za jačanje odbrane od ilegalnih migracija. Opširnije u prilogu Teodore Vranješ.
U Sembereji se sve češće mogu sresti grupe migranata. Da migrantski talas postaje sve snažniji, svakodnevno vide i mještani Ljeskovca na domak Bijeljine.
Ovo je zadnje 10-15 dana, najezda je velika. A danas prvi put vidim da su Afrikanci, izgleda. Mnogo crni ovi Afrikanaca, trudnica, žene, djece.
Otkud dan izbjeglice, gdje idu, pitaj Boga.
Jeste li uznamereni?
Ma nisu.
Brojevi su gotovo eksplodirali i mogu da se porede sa onima iz 2015. godine, a pritisak na naše granice je ogroman, kaže ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Ističe da su stvorene međunarodne krijumčarske organizacije koje zarađuju ogromne profite i koje ne žele da ovo stane.
Ovo nije više humanitarna kriza. Ovdje su u pitanju kriminalne bande koje zloupotrebljavaju težak položaj ljudi i koji krše sve međunarodne propise.
Samo ove godine morali smo da zaustavimo 195.000 ilegalnih migranata, a naše tri zemlje ne brane samo sopstvene granice, već i spoljne granice Evropske unije, kaže mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Zajednički je interes, kaže, da se odbrambena linija pomjeri ka jugu.
Zbog toga smo se sporazumeli da ujedinimo naše snage, da obezbedimo još bolje i još ozbiljnije odbranu granice između Srbije i Severne Makedonije. Mađarska je spremna da učestvuje u ovim zajedničkim snagama.
Prekogranični kriminal zahtjeva prekograničnu saradnju, ocjenjuje austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i ističe da je veoma važno što je Srbija iskazala spremnost da uskladi viznu politiku sa Evropskom unijom.
Austrija naročito je pogođena vrlo dramatičnom situacijom po pitanju migracije, jer smo samo u prvim mjesecima imali 58.000 zahteva za azil, i to naročito iz zemalja koje upravo nemaju šansi za azil, kao što su Tunis, Maroko, Indija.
Vladavina prava i sigurnost naših građana nemaju alternativu, poručeno je nakon sastanka u Beogradu.
Na današnji dan 1994. godine muslimanske snage su u mjestu Čakle na Bjelašnici u vrijeme primirja na spavanju ubile medicinske sestre i 19 vojnika Vojske Republike Srpske. Rodbina i predstavnici iliđanskog borca zapalili su svijeće i odali poštu ubijenim pripadnicima druge sarajevske lake pješadijske brigade na mjestu stradanja, na kojem federalna vlast Trnova ne dozvoljava postavljanje spomen obilježja. Odgovornost za taj zločin snosi i međunarodna zajednica i UNPROFOR, koji su dozvolili muslimanskim snagama da prođu do srpskih položaja u vrijeme primirja, poručuju porodice ubijenih boraca i predstavnici boračke organizacije Iliđanski borac. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Jedan od najvećih zločina takozvane armije BiH na Sarajevskom ratištu desio se prije 28 godina na Bjelašnici, kada su za vrijeme primirja na spavanju ubijene medicinske sestre i borci Vojske Republike Srpske. Tada petogodišnje Nemanji Močeviću ubijeni su otac i stric. Na dan i mjesto njihovog stradanja Čakle redovno dolazi i pali svijeće. Izgubio je svaku nadu da će za taj zločin neko odgovarati.
Nismo mi nikoga napadali, mi smo branili svoje ognjišta i velika ovog tragedija. Inače, meni je poginuo otac taj dan i stric i mislim, jedan sam od rijetkih koji ima snagu da pričamo mi. Nažalost, mnoge porodice ne mogu ni da dođu, moja majka naravno ne može niko, ali kažem vam da jedino što ne smijemo da dozvolimo jeste da zaboravimo ovaj datum i ovo strane srpskog naroda.
Predsjednik Skupštine boračke organizacije Ilidžanski borac Goran Šehovac kaže da je ovo jedan od najtužnijih dana ne samo za istočnu Ilidžu, nego i za Trnovo. Konstatovao je da za taj zločin niko nije odgovarao jer BiH, pravosuđe i međunarodni sudovi ovakve zločine ne procesuiraju koji su se desili za vrijeme primirja i za koje odgovornost nose i tadašnje mirovne snage.
Ovo je još jedan dokaz da su muslimanske oružane snage samo znale podmuklo da ubijaju kad vojnici Vojske Republike Srpske, ovo je u suštini bio taj pozadinski dio gdje je međunarodna zajednica, to je Sumprofor, pustili da uđu u mučki sleđa i da pobiju maltrena spavanja, da pobiju sve naše vojnike.
U crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima služen je parastos za ubijene srpske borce u Čaklama.
Na gradskom groblju Trebinju služena je sveta arhijerejska liturgija i pomen za žrtve ustaškog zločina koje su u ljeto 1941. godine ustaše bacile u jamu u trebinjskom naselju Pridvorci. Njihovi posmrtni ostaci danas su položeni u novo izgrađenu grobnicu na groblju u Podglivlju. Izvještava Momir Milić.
U ljeto 1941. godine ustaše su u Trebinju imale plan da prvo likvidiraju ugledne Srbe. Krenuli su od prigradskog naselja Pridvorci i u noći između 23. i 24. juna bacili u tamošnju jamu 13 mještana. Zločin većih razmjera prekinuli su Italijani koji su Hercegovinu proglasili svojom okupacionom zonom i dozvolili porodicama stradalih da izvade njihova tijela iz jame i sahrane u zajedničku grobnicu na groblju u Podglivlju, priča Jovica Ružić, jedan od potomaka pridvoračkih mučenika.
Tačno na današnji dan, 6.10.1941. u strogo vojno obezbeđenje italijanske vojske uz prisustva skoro cijelog Trebinja sahranjeni su ovdje.
Nakon 1945. godine, kada se sistematski krenulo u zataškavanje ustaških zločina, prećutno je dopušteno porodicama da 6 zemnih ostataka svojih bližnjih prenesu u porodične grobnice. U novo izgrađenu grobnicu danas su prenešeni posmrtni ostaci preostalih 7 žrtava. Među njima bio je i pradjed Željka Šakote Boško, koji je tada bio komandir policije u Trebinju.
Pomješani su osjećaj, srećno i tužno što se čekalo 81 godina da se ovo sve desi, a sretan sam što je napokon ovaj spomenik podignut i zahvaljujem se svima.
Vremenom je mjesto zajedničke grobnice pridvoračkih mučenika potpuno bilo zapušteno i zaraslo u travu. Bez ikakvog obilježja, 2019. godine urađena ekshumacija i DNK analiza u Zavodu za sudsku medicinu u Banja Luci, priča Dragoslav Banjak, predsjednik Trebinjske gradske skupštine.
Mi smo uradili prvo projekat, a zatim i izgradili prvo kriptu, a nakon toga i spomenik, a prije nekoliko mjeseci u čeoni dio spomenika ugrađen je i ovaj mozaik.
Svetu arhijerejsku liturgiju i pomen stradalima u pridvoračkoj jami služio je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Otac Justin govorio je Čelisi da pravda u ovome svijetu ide na nogama stradanja, tako da se ne bojimo kad stradamo i ne bojimo se ni kad živimo, ni kad umiremo. Samo se bojimo grijeha i zla i mržnje i da nam to se ne useli u srce.
Nakon 81. godine od mučeničkog stradanja i višedecenijskog zaborava, 7 žrtava ustaškog pogroma u Trebinju konačno je dostojanstveno sahranjeno u zajedničkoj kripti sa spomen obilježjem, ističu iz Trebinjske gradske uprave.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci u toku je rekonstrukcija jednog dijela objekta koji će biti namijenjen i djeci sa invaliditetom. Za ove namjene vlada je izdvojila 140.000 maraka. Ovu instituciju kulture danas su posjetili premijer Radovan Višković i ministarka financija Zora Vidović, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Dječje pozorište Republike Srpske okićeno je mnogobrojnim priznanjima koja ih svrstavaju među vodeće teatre u Europi, kaže direktorka Ljiljana Labović-Marinković.
Dječje pozorište Republike Srpske sa današnjim danom zaokružilo tek 16 međunarodnih nagrada koje je donio Republici Srpskoj svom gradu.
Vlada Republike Srpske opredjeljena je da pomaže institucije kulture. Za dječje pozorište izdvojili su 140.000 maraka za sanaciju dijela objekta koji će služiti i djeci sa invaliditetom, istakao je premijer Radovan Višković. Ovu instituciju trebalo bi pomoći i u narednom periodu, jer je neophodna rekonstrukcija krova, ali i nabavka digitalne opreme za scenu, poručio je premijer.
Naš predlog će biti da se uradi krov na čitavoj ovoj zgradi tako da ima ovdje i vezano za opremu koja treba da podržava scenu, digitalnu opremu i tako dalje. Oni su aplicirali i prema savjetu ministara. Ukoliko savjet ministara ne udovolji tom zahtjevu koji je nešto oko 200.000 maraka, mi ćemo iz Vlade Republike Srpske omogućiti i obezbijeti taj novac.
Radovi na sanaciji pozorišta trebalo bi da budu završeni do nedjelje 9. oktobra, kada će ova institucija biti domaćin 21. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu, koji će okupiti učesnike iz 10 zemalja.
Više od 200 mališana i 7 banjalučkih vrtića posjetilo je danas Palatu Republike, gdje ih je ugostila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom Međunarodne nedjelje djeteta. Bila je to prilika da djeca pokažu koliko znaju o svojim pravima i obavezama, ali i da razgovaraju sa predsjednicom o tome šta su naučili u vrtićima. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Djeca imaju pravo da žive, da dišu i da se smiju i igraju.
Djeca imaju pravo na miran san, da imaju roditelje, da imaju ime i prezime.
Ovako o svojim pravima govore mališani iz banjalučkih vrtića o kojima su učili kroz sport i zabavu tokom obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta. Vaspitač u vrtiću Radost Zvijezdana Stani Vuković kaže da je svake godine prva sedmica u oktobru posvećena ovim aktivnostima.
U vrtiću se djeca upoznaju, prvih dana se upoznaju sa pravima djeteta, naravno i obavezama djeteta. Zatim se bavimo sportskim aktivnostima, zdravom ishranom, čuvanje prirode, umjetnost i slične aktivnosti.
Prema riječima direktora Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Jelene Kurtinović, predsjednica Cvijanović na ovaj način pokazuje brigu o najmlađima i njihovim pravima.
Time ona pokazuje kako našoj ustanovi, tako i našoj dječici, da je neko ko razumije i djecu i ko se zalaže za djecu i dječija prava.
Tradicionalno povodom Međunarodne nedjelje djeteta danas smo otvorili vrata palate i ugostili preko 200 mališana iz banjalučkih vrtića. Djeca su ukras svijeta i uvijek je divno provoditi vrijeme i razgovarati sa našim najmlađim stanovnicima, navela je Cvijanovićeva na Instagramu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na Jahorini je otvoren 13. Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2022 koji organizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovogodišnji simpozijum okupio je više od 750 stručnih i naučnih radnika iz 80 zemalja koji će u naredna tri dana debatovati o izazovima za poljoprivredu, vrijeme post-Covida, energetske krize i oružanih sukoba. Izvještava Radan Škipin.
I ovogodišnji poljoprivredni simpozijum AgroSim, čiji je cilj da odgovori na problem proizvodnje potrebne količine hrane, okupio je veliki broj učesnika iz čak 80 zemalja. Toga svrstava među najbolje rangirane naučne skupove u Republici Srpskoj, ističe dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predsjednik organizacionog odbora simpozijuma Vesna Milić.
Čak i jedan od uvodnih referata je vezan za proizvodnju poljoprivredne hrane u periodu do 2050. godine. Uticaj klimatskih promjena na proizvodnju hrane i post-Covid uticaj na poljoprivrednu proizvodnju.
Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Jelena Krunić i profesor Univerziteta u Beogradu Dušan Kovačević apeluju na strateško okretanje poljoprivrednoj proizvodnji u vrijeme mnogih izazova u nauci, društvu i obrazovanju.
Ovakvi susreti omogućavaju rješavanje problema sa kojim se susreće naše društvo i naša zajednica, ali s druge strane i pokreću naučnike da krenu sa novim istraživanjima.
Na uvodnim referatima danas bi trebali da čujemo ono što je bez sumnje aktualno u nauci, a to je transfer gena. Drugi trend je, uključujući sve ove probleme koje imamo, počevši od rata pa do situacije sa COVID-19 i sve neke energetske krize imali su uticaje i na poljoprivredu.
Recenzenti ovogodišnjeg simpozijuma AgroSim 2022. prihvatili su 658 naučnih radova koji će biti prezentovani tokom trodnevnog rada ili u posebnoj publikaciji.
Dvodnevno savjetovanje pravnika, oktobarski pravnički dani, počinje sutra na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Na ovom skupu biće predstavljeno više od 40 naučnih radova iz svih oblasti prava, a učesnici su iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore i ostalih zemalja regiona. Ovo su danas najavili predsjednik i potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović i Vitomir Popović.
Mislim da će ovo savjetovanje biti značajno, posebno po tome što je pripremljeno 43 referata, naučno-stručna referata i štampani u ovoj knjizi Pravna riječ. Pa će sutra svim pravnicima koji dođu na savjetovanje biti uručen program rada i ovaj časopis.
Naš osnovni cilj jeste da budemo u funkciji razvoja izgradnje pravnog sistema Republike Srpske i da na određen način damo svog doprinosa izgradnji njenih institucija. Tako smo se ponašali u proteklih 19 godina, tako ćemo se ponašati i u narednom periodu.
Francuska autorka Annie Ernaux, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska kraljevska akademija.
Ona je nagradu dobila za hrabrost i kliničku oštrinu kojom razotkriva korijene, otuđenja i kolektivna ograničenja ličnog sjećanja, naveli su iz akademije. Nobelova nagrada za književnost se dodjeljuje od 1901. godine onima koji su, prema riječima Alfreda Nobela, stvorili najbolje djelo u idealnom pravcu u oblasti književnosti.
Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za djela visoke umjetničke vrijednosti objavljena u 2019. i 2020. godini svečano su danas uručene u prostorijama Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. Odluke o dodjeli nagrada su donijete prošle godine, ali je zbog epidemiološke situacije njihovo uručenje prolongirano. U prilogu Vladimira Mučibabića.
Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića, na čijem je čelu akademik Milosav Tešić, donio odluku da u kategoriji poezije nagradu dobije Dragan Marković za zbirku pjesama Kamen, papir, makaze, izdavača Udruženja za očuvanje baštine Dijak, Pribor Majevički iz Republike Srpske.
Bez alata nema ni kulturata, a bez znamenitog dela Branka Ćopića ne bi bilo ni ove nagrade. Red je, dakle, da se i ovaj put pre svega poklonimo Ćopićevom neponovljivom delu.
Nagrada u oblasti proze uručena je Miladinu Ćulafiću za knjigu Priča preko granice u izdanju SKZ iz Beograda.
Ako je u tom mom životu bilo neke škole pripovijedanja poslije seljaka i zavičaja, onda su to prije svega Ivo Andrić i Branko Ćopić. Branko Ćopić, naše veliko blago, onaj njegov humor i sjeta, ona vedrina i ona muka, mudrost, lirika.
Nagrade su uručene Dejane Nikolić za zbirku pjesama Kalendar, Zlati Kocić za zbirku pjesama Gal Gal, kao i Draganu Stojanoviću za roman Tamna pučina.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje na evropskoj sceni. Dejan Stanković je novi trener fudbalera italijanske Sampdorije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45 dočekuju Ferencvaroš u trećem kolu grupe H Lige Evrope. Miloš Milojević, trener Zvezde.
Ne želimo da igramo reaktivan fudbal, tako da to nije jednostavno ni u DNK u kluba, ni u mom DNK. Mi želimo da diktiramo stvari i da igramo.
Crvena zvezda je posljednja na tabeli bez bodova, dok je Ferencvaroš lider sa 6 bodova. Fudbaleri Partizana večeras od 21:00 gostuju Kelnu u trećem kolu D grupe Lige konferencija. Gordan Petrić, trener Partizana.
Kaže, mislim da su igrači spremni, svesni šta ih očekuje. Igramo protiv ekipe koja je možda favorit u našoj grupi i koja je navikla na ove utakmice svake nedelje i mi smo delimično navikli na sve to, ali mislim da su oni u prednosti što se tiče ovakvih utakmica.
Crnobili su drugi na tabeli sa 2 boda, koliko ima i treće plasirana Nica, dok je Keln prvi sa 4 boda. Dejan Stanković, novi trener Sampdorije, saopštio je klub iz Dženove. Doskorašnji šef stručnog štaba Crvene zvezde zvanično je promovisan u Dženovi, gdje je potpisao ugovor do 30. juna 2023. godine sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Astani. Najbolji srpski teniser danas je sa 6-3-6-1 savladao Botika van der Zandschulpa iz Holandije. Protivnik u četvrtfinalu bit će mu Rus Karen Kačanov. Rukometašica je banjolučkog borca 7. put izlaze na međunarodnu scenu. Borac će sutra u sportskoj dvorani Borik odigrati prvu utakmicu 2. kola EHF kupa protiv kiparske Lacije. Kapiten borca Jovana Novaković.
Smatram da nam je ovaj put žib dao protivnika koje možemo parirati. Atmosfera među djevojkama je odlična. Nadamo se da ćemo ovaj dio posla odraditi kako treba proći u 3. kolo EHF kupa i da će nam to dati samo dodatno samopouzdanje u nastavku Premier lige.
Utakmica se igra od 19 časova i revanš susret biće odigran u Banja Luci u nedjelju od 17 časova uz prijenos na televiziji Republike Srpske.
In memoriam, legendarni fudbaler i trener fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Husnija Hune Fazlić, preminuo je jutros u 80. godini.
Fazlić je bio jedan od najboljih bočevih golgetera. Za crveno-plave je nastupao od 1963. do 1974. godine. Husnija Fazlić bio je trener borca 1988. godine, kada je klub iz Banja Luke došao do najvećeg uspjeha u klubskoj istoriji, titule pobjednika Kupa maršala Tita.
Prevladava sunčano i toplo vrijeme, sunčano i sutra uz malo nižu temperaturu. Opširnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova i Čemerno 15 stepeni, Kneževo 17, Višegrad, Rudo, Foča, Han, Pjesak 18 stepeni, Kalinovik, Srebrenica 19, Bijeljina, Bileće, Sokolac 20, Gacko, Zvornik, Novigrad, Srbac, Šipovo 21 stepen, Doboj, Mrkonjić, Grad, Nevesinje, Ribnik, Trebinje 22 stepena, u Banja Luci i Prijedoru trenutno 23 stepena Celzijusa. Danas u Srpskoj toplo i sunčano uz malu dumerenu oblačnost. Sutra u Srpskoj je sunčano uz malu dumerenu oblačnost i nešto nižu dnevnu temperaturu. Magla će se javiti ponegde tokom jutra oko reka i po kotlinama. Minimalne temperature od 7 do 14 u višim predelima od 2 stepena, dok će maksimalne dnevne ići od 17 do 24 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom vijesti dan.
Unilateralno postupanje Džaferovića nanosi štetu i onako bi jednom kredibilitetu BiH ocijenio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Premijer Radovan Višković pozvao građane da se uzdrže od bilo kakvih nasilnih postupaka.
U Banja Luci sjednica vlade Srpske za podsticaje u ovoj godini 13,5 miliona maraka.
Srbija na insistiranje Hrvatske više neće moći da uvozi rusku naftu preko Jadranskog naftovoda. Odluka štetna i nepotrebna, ocijenio Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.